fletojmë kalendarin.
E si zakonisht, minutat e fundit programit ja kushtojmë shenjtë të ditës. Sot është shën Polikarpi të Smirnës, i peshkëv e martirë. Polikarpi i njohu nga afër shëngjonin apostull dhe të tjerët që kishin parë Zotin Jezus. Prandaj na paraqitet si dëshmitar i jetës apostolike dhe njëri i traditës së gjallë, si që shkruan ai vetë në letra drejtuar Filipianve e Macedonve të Krishterë.
Jetoj në heshtje e fshesi, duke mos pasur besim në forcat e veta, sepse tepër plake i lodhur. Por, kur i erdhi koha të dil të haptas, diti të ambroj me një guxim të jashtëzakonshëm fenë e vetë.
Fundin e tij e njohim nga një dokument që mandaten 23 shkurt 155. Është një tregim e vlerë të madhe historike, agjiografike e liturgjike.
I zvarisur para prokonsulit Stacio Quadrato, rrëfehet në dokument, Polikarpi u ftua ta mohonte Krishtin, e ai u përgjigj duke tundur kokën, që për 86 vjetësh i shërbeji nuk më ka bërë kurrë të keqe, e si të blasfemoj kundër mbretit tim që më shëlboi?
A e di se mund të të djegë të gjallë, i tha prokonsulli.
Zjarri me cilin më kërcnoni, përgjegji shenjti, të djegë për një qast, por pastaj kalon. Unë ja kam frigën zjarrit të mshuar të dënimit.
E ndërsa digje i gjallë në mes një amfiteatri të Smirnës, a e lartonte të Zotit një lutje të shkurtër, por të dalë nga zemra. O Zot, qoftë lavdruar emri yt i adhuruar në shekuj të shekujve, nga Jezu Krishti, me shtarja mshuar e gjithë pushtetshëm, e qoftë i nderuar emri yt, së bashku me Jezusin e Shpirtin Shenjt, sot e përgjithmonë e jetës.
E sa kash, trupi i pjekur u kthye në një grusht hi, mbetën, si zhvion të regoj dokumenti, vetëm pakeshtra që u rujtën sigur të shmuar.